Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Dobré páteční dopoledne. Na konci léta se koná několik velmi významných zahradnických veletrhů, které naznačují vývoj zahradničení na příští roky. Proto máme pro vás připravenou podrobnější reportáž z jedné takové významné zahradniční akce s mezinárodní účastí. Nezapomínáme zařazovat ani vaše dotazy, kterými nás průběžně zásobujete. My vám za to moc děkujeme a slibujeme, že přidáme ještě něco navíc. Příjemné páteční dopoledne i tentokrát přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
No a my se hned dostáváme k dotazům, které nám posíláte průběžně na e-mailovou adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Tak tady je první. Prosila bych o radu, zda je možné a kdy ořezat magnolii. Má už asi 4 metry jak do výšky, tak i do šířky a zabírá na naší zahradě poměrně hodně místa. Vždy na jaře krásně kvete a v tomto období má také několik květů. Tak se chci zeptat, zda je možná ji ořezat, abych jí moc neublížila. Moc děkuji za radu, podepsána Marie.
No, tak tam je hezky hlavně ten dovětek, abych jí moc neublížila, to se mi moc líbí. Z magnolii to máte tak. Magnolie jsou rostliny, které jsou ze své podstaty veliké. Oni to mají v genech, že prostě mají takto růst. A když je ořežeme, když do nich šáhneme, tak naopak ještě více podpoříme tu rostlinu v tom, aby se zase vrátila zpátky do těch svých kolejí a zase naroste. Můžeme to udělat, viděl jsem, že magnolie se sem tam takto jakoby zmenšují, ale je to potom závazek na celý život, protože opakuju, jak víc do nich zasahujeme, tak víc na to oni reagují. Potom je otázka, co je lepší, jestli se s tím smířit a celý život vlastně s tou magnolií trošku bojovat, anebo třeba tady tu magnolii vyndat a vyměnit za nějakou jinou magnolii. Existuje několik odrůd, které jsou kompaktnějšího vzrůstu a netvoří tak velké keře. Kdyby to byla situace před naší zahradou, tak bych asi tuto variantu bral jako tu, která zvítězí. Existuje magnolie, jmenuje se Jenny. Je to rostlina, která má krásné květy, tmavo-vínové barvy a dorůstá maximálně do šířky kolem 1,5 metru a spíše roste nahoru jako takový nepravidelně rostoucí sloupovitý strom. Takže z mého pohledu by bylo lepší buď tu rostlinu nechat žít, anebo ji vyměnit za nějakou jinou.
Další dotaz. Dobrý den, velice ráda poslouchám váš pořad. Přednedávnem jste vysílali pořad o holandských zahradách. Zmínili jste se o goji, proto jsem se rozhodla vás požádat o radu. Před lety jsem si ji zakoupila, rostla celkem dobře, ale vždy vykvetla až pozdě na podzim. Po letech jsem se rozhodla, že s pěstováním skončím a vysadila jsem si rakitník, kterému toto místo velmi svědčí. Přestože kolem neustále sečeme trávu, goji stále znovu a znovu vyráží. Myslíte, že by se s tím dalo ještě něco dělat? Ráda bych také věděla, proč kvetla tak pozdě. Za radu velice děkuji a těším se na vaše pořady. Podepsána s pozdravem Stanislava Jirovcová. Děkujeme, zdravíme.
Tak, no, já jsem měl léto, toto léto takové setkávací, potkával jsem se s mnoha lidma a téma goji jsme spolu řešili několikrát na jedné výstavě, na jednom veletrhu, na svých cestách. Zdá se, že téma jedlé zahrady mnoho lidí zasáhla a mnoho lidí si to goji vysadilo na svůj pozemek. A z těch pár rozhovorů, které jsem letos měl, tak mám jeden výsledek. Nikdo není spokojený. U někoho je ten problém, že rostlina kvetla pozdě, respektive vykvetla včas, ale nevytvořila plody. A na jiných místech vlastně splnila to své poslání, narostla i plodila, ale byla tak bujná, že je vlastně pro každého překážkou trošku. Na jedné zahradě jsme dokonce řešili, co s ní, protože dělá šláhovny, které jsou 3 metrové a z toho mi vlastně vyplývá, že skoro je jednodušší v případě této rostliny se koupit ty plody, které jsou od někoho vypěstované, protože ta rostlina, která je tak nepředvídatelná a řekl bych i nehezká, že na malé zahrady se skoro vůbec nehodí. Na ní není nic pěkného, to je takové opravdu křoví, velmi aktivní, které tvoří velké šlahovny a není možné mu dát nejaký styl, nejakou kultúru, takže kto má goji, tak pořád na niečo stežuje. To, že pozdie kvetla, môže byť třeba i tou klimatickou polohou, pretože ona normálne kvete červen, červenec, ale když je vysazená v nejakých horších podmínkach, tak klidne môže vykvést i v srpnu a potom zase pozdie na to, aby dozrála. Takže sice zdravá, veľmi přínosná rostlina pro lidské zdravie, ale to pěstování tady nejak s tým máme samé starosti.
Ještě další dotaz. No, respektive, Pavle, máme tu několik dotazů, které jsou dost podobné. Týkají se různých skvrn, plísní na listech, které se projevují v tomhle období. Jedná se sice o různé rostliny, ale možná by se dalo odpovědět tak nějak univerzálně. Zvládnete to?
No, já se o to pokusím, Hanko. Lehce se usmívám, protože si vzpomínám na jednu věc, která s tím vůbec nesouvisí, ale možná nás trošku charakterizuje. Ja som byl jednou v autoservisu s autem a tam som sa bavil s tým technikem o autech všeobecne a on říkal, víte, my sme takový zvláštny národ, nám stačí jakoby lehce ťuknúť do plastového nárazníku a musíme to vyřešiť. Sme veľmi takový úzkostliví. To takoví Francouzi, ti sú celí obouchaní, majú na tom aute hromadu rôznych menších nebo väčších skvrn a pořád s tým jezdí na to. Auto to nemá žiadny dopad. A my tady řešíme prostě takové drobnosti. A řekl bych, že tento povahový rys se projevuje i v tom zahradničení, protože když už máme ty rostliny, tak mám takový pocit, že ta úzkostlivost někdy přesahuje hranic normálnosti. Opravdu velmi často řešíme takové skoro blbinky, řekl bych, pardon za ten výraz, ale třeba u banánovníku, který v přírodě nebo když roste na nějaké plantáži, tak je celý poničený, porušený, hnedý proste od vietru a u nás, když sa objeví nejaká ťupka, tak bychom na to potrebovali nejaké chemické závody, abychom tú ťupku vyriešili. A ja bych řekl, že bychom měli byť takový trošku akoby nad vieci v tomto prípade, pretože zvláště teď na konci léta nebo začátkem podzimu už je úplne prirodzené, že ty listy nejsou v kondici, že sú poškozené od krupobytí, od prachu, od toho, že na ne foukne vítr, od toho, že sem tam nejaká housenka si ochutná z toho listu, že sú tam rôzne plísne, rôzne skvrnky. Myslím si, že bychom měli řešit globální problémy, měli bychom řešit, aby ta rostlina byla v kondici, aby se jí dařilo, aby měla dost živin, aby kolem kmínku nerostla tráva, aby tam nebyly různé folie, které nedovolí dýchat té rostlině. To jsou věci k řešení a to, že se objeví v září nějaká tečka nebo nějaký bílý povlak na té rostlině, to je takový přirozený chod, tak se to v té přírodě děje běžně, v lese, všude, kde je nějaký život, tak se toto děje a nemyslím si, že bychom měli být takhle utrápení každou tečkou.
Ano, netrapme se tím, čím se trápit nemusíme, nebuďme tak úzkostliví, nechme rostliny dýchat, nechme je žít a nesledujme možná tak příliš. Ale ono, když už ta rostlina asi skutečně má nějaký problém, tak to už je znatelné, to už poznáme.
Pro každou rostlinu je problém, když tam objeví nějaká plíseň nebo nějaká houba ve velkém, nebo požer nějakého hmyzu ve velkém. To je potom jiná situace, ale třeba kdyby to bylo v květnu nebo začátkem června, tak ta rostlina ještě má vlastně půlku léta před sebou nebo celé léto a potřebuje být v kondici. To možná znamená být trošku jakoby pečlivější a postarat se o ní. No ale když se to objeví v září, kdy vlastně ty listy už začínají končit, tak nemyslím si, že by nás to mělo zvednout ze židlí s postřikovačem a hned na té zahradě dělat nějaké opatření. Obvykle se jedná opravdu o drobnosti.
Výborně. Pavle, děkujeme. Ještě jednou připomínám e-mailovou adresu, na které nám můžete posílat své dotazy a ta je zelenesvety@cb.rozhlas.cz. Těšíme se. Pavle, ke konci léta obvykle vždycky vyrážíte na cestu do Holandska kvůli důležité zahradnické výstavě, tak jestli pak jste byl i letos?
No ano, Hanko, byli jsme i letos, byl jsem s manželkou, s Ivetkou, to je taková naše tradiční srpnová cesta na toto místo. V holandském městečku Boskop se totiž koná školkařský veletrh Plantarium. Vy jste hezky řekla v tom úvodním slově, že těch veletrhů bývá víc. Jsou, je něco v Polsku, je něco i v Anglii a jdou hezky za sebou, ale my vždycky navštěvujeme tady ten nizozemský veletrh Plantarium, protože je pro nás takový docela určující, tam se objevuje hodně nových rostlin, které se potom dostávají i na náš zahradnický trh a my chceme byť na to trošku pripravení, takže sme sa byli podívať. Tá naša cesta trvala 3 dny a na Plantáriu sme byli jenom deň. zažili jsme ještě něco jiného, ale o tom bychom si možná mohli popovídat potom v dalších dílech Zelených světů.
Určitě. Zůstáváme na plantáriu. Co pak jste tam viděli letos? Něco nového?
Tak ano, tam je vždycky něco nového. Holanďané jsou nakonec tím známí, že pořád vymýšlejí něco nového, aby ten jejich biznis vůbec mohl fungovat. Tam je tak obrovská konkurence těch dodavatelů, že oni ženou jeden druhého, aby vymýšleli něco nového. No a dalo by se to rozdělit do takových jakoby skupin, nějaké nové technologie, nějaké nové trendy, i když víte, že já to slovo trendy úplně nemám v oblibě, ale byly tam patrné. No a potom samozřejmě nějaké nové rostliny zajímavé.
No a novinky ve světě rostlin asi budou naše posluchače zajímat nejvíc, tak si to necháme nakonec. Co si můžeme představit pod pojmem nové trendy, Pavel?
Pod tím pojmem bych viděl takovou velkou změnu, kterou vlastně registruji tím, že na tu výstavu dojíždím pravidelně. Poprvé jsem byl v roce 2006, myslím. To byl pro mě velký kulturně zahradnický šok, protože jsem viděl věci, které jsem v životě předtím neviděl. Viděl jsem, jak se přistupuje k marketingu kolem rostlin, to bylo hrozně zajímavé. Ale co je zajímavé z hlediska srovnání, třeba rok 2006 a rok 2019, tak v roce 2006 tam byli pouze vystavatelé, kteří měli okrasné rostliny. Někdy v polovině toho období, kolem roku 10 nebo 11, se začaly objevovat takové první vlašťovky rostlin užitkových. No a na posledním ročníku plantária jsem byl nadšený z toho, kolik stánků bylo zaměřeno pro pěstování nebo pro podporu domácího pěstování, zejména ovoc. Bylo těch stánků možná, že kolem 10 nebo 12. Objevily se firmy, které mají úplně nový program, možná, že jsou to firmy, které museli měnit svůj program výrobně díky tomu, že třeba některé rostliny přestaly být atraktivní na trhu, nebo se možná potýkali s nějakými nemocemi nebo škůdci, tak teď se najednou objevila firma, která pěstuje exotické ovoce, které už se za určité okolnosti dá pěstovat i ve venkovním prostředí. A hodně firm se zaměřuje na pěstování drobného ovoce, tak aby toto drobné ovoce se dalo dostat třeba i na balkony a terasy nebo lidem, co mají malé zahrádky. Takový ten trend té jedlosti na zahradě, nebo jak se říká jedlých zahrad, i když to slovní spojení taky úplně nemám moc rád, tak velmi rezonovali na letošním plantáriu v Holandsku.
Dbá se tam taky na ekologii, protože o té se hovoří víc a víc.
Dbá, je to vidět, je otázka, jestli je to taková ta opravdová ekologie, nebo jenom takový pokus zavděčit se někomu, ale já myslím, že některé ty projekty, které jsem tam viděl, tak jsou opravdu na té ekologické bázi postaveny. Třeba jsme viděli ukázku linky zpracování pedláhvy, která vyrábí z použitých pedláhví školkarské květináče, kontejnery. Byl tam vidět i ten granulát, je takový ten naznačený postup. Myslím, že to je dobrá cesta. Je to důležité pro každého spotřebitele, který trošku myslí ekologicky, aby si třeba mohl koupit ten svůj nápoj oblíbený v té petce a nemít pocit, že zatěžuje tu přírodu, tak když se to vrátí zpátky do výroby, tak se z toho dají udělat květináče, které se zase dají zpátky zrecyklovat a udělat z toho nové květináče. Takže toto jsme viděli a toto se mi moc líbilo.
Bylo ještě něco, co vás tam zaujalo?
Bylo. Třeba jsem tam potkal jednu firmičku, která má zase svůj nový projekt výrobní. To také velmi zajímavé. Vymysleli sortiment rostlin, které to zvládají a tyto rostliny vysazují potom do takových jakoby skleněných nádob, demižonů, ale i jiných nádob, různých tvarů, které jsou vlastně uzavřeny korkovou vzátkou a v těch láhvích vlastně funguje takový uzavřený koloběh pěstování rostlin. Jsou různé typy rostlin, které se dají pro toto použít, třeba rostliny masožravé, které jsou tak oblíbené, anebo některé druhy tylanci, nebo nějakých takových kompaktně rostoucích exotických rostlin, nebo kapradin. No a vlastně tyhle ty láhve potom se dají použít jako bytová dekorace a díky tomu, že ta rostlina byla jednou zalita v té láhvi a zašpuntována, tak tam dochází k tomu, že ta voda se tam sráží, ty rostliny nevysychají, taky se trošku mlží ty láhve, takže někdy na ty rostliny není úplně dobře vidět, ale je to pěkný doplněk do bytu nebo do kanceláře a dokonce u některých rostlin jsme viděli, že v té korkové zátce byla LED lampička malinká, která zabezpečovala jakéž osvětlení pro ty rostliny. Takže toto je takový nový projekt, kde je možné koupit si úplně hotovou věc a postavit si do pokojíku bez nutnosti o to se starat. Na to hodně lidí asi bude slyšet, jak u nás, tak v zahraničí. A potom druhá část toho projektu spočívá v tom, že ty materiály se distribuují samostatně, takže si můžete koupit prázdný demižon, substrát, který je vhodný pro pěstování, samostatné rostlinky a udělat si to sama. Takže to si myslím, že je zase další cesta třeba pro rodiče s dětmi, jak trošku je přitáhnout k tomu světu rostlin a k tomu domácímu zahradničení.
Když to tedy shrneme, Pavle, samé dobré zážitky.
Většina těch zážitků byla dobrých a bylo to tak jako vždycky velmi zajímavé pro nás a inspirativní, ale na rovinu musím říct, že byly i nějaké takové divočejší zážitky. Ono vlastně s touto výstavou je spojená ještě jedna, je to v rámci jednoho areálu a to je taková výstava spíše pro obchodníky. To se prezentují rostliny, které se tam dají nakupovat ve velkých objemech. Tam jsme třeba viděli takovou bláznivou věc, firma, která prodává vánoční stromky. Tak to už tak daleko, že kromě těch stromků mají samozřejmě třeba i stojánky a takový ten doplňkový servis, tam je to ještě v pořádku, ale aby se trošku mohli odčlenit od těch konkurentů, tak třeba nabízejí stromky, které jsou barvené. Takže si můžete koupit stříbrný, modrý, červený nebo takový hráškově zelený. Prostě zelený, ale nějak jinak. A to si myslím, že i v rámci toho biznisu a té konkurence to už je hodně zahranou na můj vkus.
Tak ty doufujeme necháme v Holandsku.
Doufám, že tam zůstanou.
Doufujeme, že ano. Ještě nám zbývá představit si novinky ze světa rostlin. Nebojte se, nezapomněli jsme na to. Po písničce se novinkám budeme věnovat naplno. Vracíme se spolu s Pavlem na plantárium, abychom se trošičku naladili na to, jaké nové odrůdy můžeme vyhlížet v příštím roce, respektive v příštích letech, Pavle.
Ano, tak tady si myslím, že na místě říct, jak to vlastně funguje na tom plantáriu, tam se objevuje velké množství všelijakých nových rostlin na těch stáncích a potom na takovém jakoby centrálním, nejdůležitějším místě té hlavní haly je taková výstavka, tam se objevují rostliny, které byly přihlášeny jakoby do soutěže o různé medaile a tam bylo poměrně velké množství rostlin k vidění, ale tyto rostliny, které se prostě hlásí do té soutěže, tak musí splňovat několik podmínek a jedna z nich je ta, že ti pěstitelé, kteří ty rostliny přihlašují, tak je musí mít dostatečné množství, aby v případě, že zvítězí, aby se mohli dostat na ten trh. Takže díky tomu jsme mohli obdivovat takových, řekl bych, možná 30-35 novinek uspořádaných hezky vedle sebe.
Pojďme si jednotlivé kategorie probrat a třeba z nich vybrat i pár medailistů, ať se mají naše posluchači na co těšit.
Jsme to mohli pozorovat 4 takové kategorie soutěžní. Byla tam kategorie nejúspěšnější novinka na příští rok se zlatou medailí. Tam je vždycky jenom jedna rostlina, která je jakoby celkovým vítězem. No a potom je tam kategorie zlatých medailí, těch bývá málo, stříbrných těch bývá víc a bronzových těch bývá nejvíc.
Tak já budu přísná, Pavle, a dovolím vám z každé kategorie jednu rostlinu. Jestli tam byly i nějaké hortenzie, co předpokládám, tak ty si můžeme dát někdy příště, souhlasíte?
Souhlasím, no. No, jste přísná na mě, ale já vás chápu, protože bych se rozvášnil a povídal bych potom o všem a to bychom asi nestihli v termínu ukončit naše zelené světy. Takže, no dobře.
Takže bronzová.
Bronzovou medaili získalo asi 20 rostlin a já bych si dovolil vybrat jednu, která také dostala cenu novinářskou a v tomto případě se jednalo o rostlinu, která se jmenuje Cercis. Už jsme o ní mnohokrát mluvili. Česky se jmenuje Zmarlika. Je to rostlina, která má hezké srdčité listy a začátkem jara kvete fialovými velmi nápadnými květy. No a to, co bylo představeno na plantáriu, tak to je odrůda, která se jmenuje Carolina Sweetheart, jako Karolínino, sladké srdce. Pro mě rostlina možná až hodně exoticky vyhlížející, protože se vyznačuje velmi barevnými listy. Ty listy jsou skvrnité, červeno, bílo, zelené. Z každé té barvy je tam poměrně velký podíl a navíc větve jsou rostoucí převislým způsobem, takže velmi exoticky vyhlížející rostlina. Pravděpodobně fungovat bude, když jsme je tam viděli, ale jak kdybych něco podobného viděl, tak díky malému množství chlorofilu, který se v těch listech nachází, tak bych byl možná i trošku opatrný, aby byla ta rostlina dostatečně životaschopná i v našich podmínkách. Ale rozhodně byla nápadná a zajímavá, no tak si přišla pro bronzovou medaili.
Stříbrná?
V této kategorii se mi Hanko velmi těžce vybírala, protože mezi stříbrnými bylo několik rostlin, kterým bych já dal klidně zlatou. A byly tam moc hezké typy rostlin, ale vybral jsem pro naše posluchače jednu z nich. Je to rostlina, která se jmenuje Astilbe. trvalka, poměrně dobře známá, pěstuje se i u nás, zejména ve stínu nebo v polostínu. No a tady tahanko, to byla rostlina, ta teda byla opravdu velmi exotická, krásně tmavě zelené listy, poměrně vysoká, kolem 80 cm. Odrůda, velmi dobře pojmenovaná podle mátového nápoje, jmenovala se Mojito. A to jméno bylo velmi dobře zvolené, protože květy jsou bílé, velmi husté. A představte si ty špičky těch květů, kde jsou vlastně jenom pupeny, které se nerozvíjely, nebo ještě se nerozvíjely, nebo možná se ani nerozvíjely, protože byly úplně v té špičce, tak byly hráškově zelené. Takže taková ta kombinace bílé a hráškově zelené vypadala velmi dobře. A nebýt toho, že my nemáme podmínky pro tuto rostlinu na zahradě úplně dobré, tak bych možná po něj toužil.
To si budeme dobře pamatovat. Astilbe Mojito. Jdeme na zlatou medaili. Tak blížíme se do finále pomaličku.
Tak, zlaté medaile byly jenom dvě udělené. Jedna byla hortenziová, to nemám povolenou teď. A ta druhá, ta patřila jedné komuly. Komule je keř, který se lidově nazývá letní šeřík nebo motýlí keř. Latinské jméno je Budleia. Myslím, že naši poučení posluchači budou znát všechny názvy. A v tomto případě se jedná o úplnou novinku, která se jmenuje Blue Sarach. Je to rostlina, která je velmi kompaktní, může dorůstat tak do velikosti kolem půl metru. Mezírky mezi jednotlivými páry listů jsou velmi malé. Květy jsou takové lila fialové barvy. I v tom květináčku vypadala velmi půvabně a když si představím ve volné půdě, kde dostane prostor na to, aby se mohla rozrůst, tak si myslím, že by to byla další rostlina, po které bych toužil.
A teď už top, hlavní cena, zlatá medaile a hlavní novinka pro rok 2019. Tak tam je jedna jediná rostlina.
Tam je jedna jediná rostlina, myslím si, že tady to bylo velmi dobře zvoleno tou komisí specialistů. Té rostlina, kterou už jsem viděl minulý rok a už jsem po ní začal toužit. A jsem si říkal, já jsem viděl totiž to na stánku, jenom tak jakoby nenápadně položenou. A jsem si říkal, že to bude tedy velká věc, až se to dostane na trh a dneska na tom plantáři už byla. Dostala hlavní cenu, je to klematis. A je to klematis, který jaksi ztratil svoji schopnost růst jako pnoucí rostlina. Vytváří v podstatě malinké, velmi kompaktní rostliny. Ta odrůda se jmenuje Little Lemons. V překladu z angličtiny to znamená malinké citroníky, protože je to odrůda, která pochází z botanického druhu Clematisu tangutica, neboli plamenku tangutského, což je žlutě kvetoucí, velmi životaschopně rostoucí Clematis, který roste téměř na každém místě. No a tato odrůda Little Lemons dorůstá do velikosti kolem 30 cm, tvoří pevné stonky, bohatě rozkvetlé malými žlutými květy a když se z této odrůdy vysadí 5-6 rostlin do velké nádoby, tak to vlastně funguje jako závěsná rostlina do závěsných košů. Nádherná, velmi se na ní těším. Doufám, že nebude příliš líná, že na český zahradnický trh zaklepe co nejdříve.
Doufujeme a budeme se těšit, že ji tady snad přivítáme brzy a užijeme si ji a uvidíme ji na vlastní oči. Dáme si písničku a po ní už můžeme slíbit návštěvu jedné zahrady, která by se mohla líbit hlavně rodinám s dětmi, protože my jsme si ji nazvali jako rodinná zahrada s pískovištěm. Tak ji zkusíme popsat. Za chvilku. My se, Pavle, nacházíme v jedné z ukázkových zahrad, která má možná velikost v takových těch našich běžných zahrádek, možná trocha inspirace pro naše posluchače, jak se dá útulně vyřešit právě zahrádka. Co mě zaujalo na první pohled, krásná konstrukce při vstupu, která je ovinutá nádhernou růží pnoucí.
No ano, tato zahrada je opravdu velmi netradičně řešená na naše poměry. Taková konstrukce je také netradiční. Není to úplně jednoduchý prvek. Je to konstrukce, která je trošku jakoby umělecká. Je z kortenu, to je takzvaná ta rezatá ocel. Velmi dekorativní už je sama o sobě. A prorůstá i bílá popínavá růže. Takže část té konstrukce už není vidět, ale prosvítá a vypadá velmi hezky. Tak jako vlastně celá tato zahrada.
Pohádka o šípkové růžence. Úplně typické. Vejdeme, asi první nás zaujme chodník, který je vedený napříč celou tou zahradou.
Ten chodník je velmi zajímavý a než se k němu dostaneme, tak bych možná popsal velikost té zahrady. Já odhaduju, že může mít rozměry 10 až 12 metrů na šířku a stejně tak na délku, skoro čtvrt svého půdorysu. A vlastně je velmi dynamická, i když je malá. A ten chodník sám o sobě je zajímavý tím, že tvořený ze dvou prvků. Je tady čtvercová dlažba, má rozměry asi 40 na 40 a
ta je kladena poměrně nepravidelně a ty mezírky mezi tím jsou vyplněny žulovými kostkami. Takže vlastně už ta skladba toho materiálu je atypická a ten chodník se vlastně vine v takovém oblouku jakoby z jednoho rohu zahrady do druhého a je tady potom ještě takový jakoby kratičký chodník, který vlastně vytváří tvar písmena Y. A ty plochy, které zůstaly mezi tím chodníkem, tak jsou buď využity pro trávník z malé části a z větší části jsou tady udělané různé výsadby.
Ještě než se dostaneme k těm jednotlivým částem téhleté zahrady, které ten chodník, o kterém jsme doteďka mluvili, vlastně vytvořil, taková zákoutí, tak prvek, který mě se hrozně moc líbí a doporučila bych ho na naše zahrady. Já jsem nikdy nebyla proto dát dítěti na zahradu plastové pískoviště anebo tam dělat takové ty různé konstrukce a podobně. My jsme většinou s dětmi na to pískoviště chodili. Ale tohle pískoviště, které bych snesla na své zahradě, líbilo by se mi moc. Pojďme ho popsat.
Já bych ho možná snesl i doteď, Hanko, protože mi to připomíná takové ty dětské časy. Je to pískoviště, které je úplně atypické, ale je strašně jednoduché, protože má takový jakoby trojuhelníkový tvar, téměř přesně. A hranu toho pískoviště ze dvou stran tvoří kameny, poměrně veliké kameny, pravděpodobně říční kameny, které mají horní hranu plochou, takže se po takových kamenech dá hezky chodit, dá se na tom hezky sedět a z té přední části, která přiléhá k tomu chodníku, o kterém jsem mluvil před chvilinkou, tak tam kameny žádné nejsou, takže na to pískoviště je velmi lehký a snadný přístup pro to dítě a hlavně je to zakomponované do té zahrady tak přirozeně, že to je naprosto fantastické. Vypadá to jako malý kousek pláže na pobřeží s velkými kameny.
Ano, a hned vedle jsou větší kameny a ty by dobře posloužily třeba maminkám, kdyby si tam se svými dětmi chtěli posedět a mít je neustále na očích a u toho si užít zase nějakou relaxaci. Tak další části, z čeho jsou tvořené?
Tak ty další části jsou tvořené z několika stromů. Je tady nad náma velká líska, z druhé strany je vrba, která je evidentně řezána na hlavu, takže každým rokem dá velké množství proutí, které se dá využít i nějak jinak. Velkou plochu tady zabírá takové bambusové pole. Je to druh, který není tak příliš agresivní, jmenuje se Fargesia a je stříhaná jako do živého plotu. Je to vidět, že má vlastně takový obláčkovitý charakter. To si myslím, že na našich zahradách by asi neprošlo, jak se říká, ale tady v tomto prostředí to vypadá velmi hezky. A v tom bambusovém oblaku jsou vložené žulové kameny, které vlastně připomínají obrubník, který je vztyčený na stojato. To souvisí asi s nějakým uměním. Tady ten projekt mě úplně až tak moc nevzal za srdce, ale hned vedle vidím velký záhon, který je určený pro pěstování bylinek, je tady velké množství oregana a v předních částech toho záhonku je ponechané místo na jednoleté rostliny, na letničky. V tomto případě je tady tak asi metr a půl čtvereční krásných modro-fialových petunií.
Takže vlastně kout, který můžeme každý rok obměňovat a tu zahrádku si trošku tvarovat k obrazu svému.
Ano, přesně tak. A kdyby to nebylo určené pro výsadbu bylinek, tak si toto místo umím představit jako malinkou užitkovou zahrádku, kde by mohly růst okurky třeba nebo rajčátka.
A je tady i nádherný trávníček, který se snadno poseče, není ho moc. V létě, když bude horko, si tam můžete dát deku, jít se opalovat, no a nebo si dát kávu, jako třeba vy teď u svých rozhlasových přijímačů. A my vám k tomu pustíme nějakou pěknou písničku.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.